Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul nu renunță la ideea de a mări salariile celor cu funcții publice.
Cel mai tare mă deranjează că n-am reușit să majorăm salariile, în primul rând, celor din administrația locală.
Cum se va intra anul acesta la universitate?
Și Mitt Romney va fi candidatul Partidului Republican în alegerile prezidențiale din America. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Autoritățile moldovene au declanșat urmărire penală în cazul prescrierii unui medicament dăunător pentru dezvoltarea copiilor. Este vorba de preparatul Maturinol, care a fost interzis în 2009, dar a fost descoperit într-o farmacie din capitală în vara anului trecut. Un studiu al autorităților medicale, comandat de Centrul Anticorupție, a stabilit că medicamentul are efecte nocive asupra dezvoltării copiilor, influențând negativ, printre altele, tratamentul tumorilor cerebrale. Autorul preparatului, profesorul Ion Iliciuc, a primit o mustrare aspră din partea Ministerului Sănătății în 2011, după ce a prescris Maturinol la 2000 de copii, fiind apoi demis din funcția de director al Centrului Mamei și Copilului din Chișinău. Președintele Nicolae Timofti a lăudat deputații pentru adoptarea legii privind egalitatea și a reformei Centrului Anticorupție, spunând că votul a convins partenerii europeni ai Moldovei de seriozitatea aspirațiilor ei europene. Întrebat într-un interviu cu Europa Liberă despre data la care moldovenii ar putea circula fără vize în Europa, Timofti a confirmat indirect că aceasta nu se va întâmpla anul acesta, așa cum spera inițial guvernul.
Așa, după unele calcule noastre, eu cred că la sfârșitul anului 3 spuneți noi putem să sperăm la ceva, dar nu mai târziu, poate să fie la începutul anului 14 cu câteva luni.
Un fruntaș comunist a spus că Procuratura Generală a întocmit dosare penale unui număr de 9 deputați pe CRM în legătură cu protestele din luna februarie ale formațiunii din opoziție. Potrivit lui Sergiu Sârbu, cunoscut drept juristul Partidului Comuniștilor, procurorii au cerut în urmă cu mai bine de 2 săptămâni Parlamentului să le ridice suspecților imunitatea. Tot Sârbu a spus că astăzi cererea a Procuraturii a fost examinată de biroul permanent, după care va fi discutată în Comisia Juridică. Eventuala ridicare a imunității trebuie aprobate de plenul legislativului. Mai mulți deputați comuniști, însoțiți de suporteri, au intrat la 3 februarie în clădirea Parlamentului, în prelungirea unui protest ținut în stradă, blocând activitatea unei comisii. Președintele democrat al Statelor Unite, Barack Obama, l-a felicitat pe Mitt Romney pentru că și-a asigurat nominalizarea din partea republicanilor la alegerile prezidențiale din noiembrie. AFP relatează că într-o convorbire telefonică a lui Obama cu viitorul său contracandidat în alegeri, actualul președinte și-a exprimat speranța că el și Romney vor avea dezbateri sănătoase despre viitorul Statelor Unite. Mitt Romney era considerat de multă vreme cel mai probabil candidat al republicanilor, dar candidatura lui este practic asigurată acum, după ce a câștigat alegerile primare din statul Texas. În sondajele de opinie, dinaintea alegerilor din noiembrie, Obama are un mic avantaj față de Romney. Moneda europeană unică și-a continuat astăzi declinul față de dolarul american, coborând sub 1,24 de dolari pentru un euro, pe fondul îngrijorărilor legate de economia zonei euro. Experții spun că motivul principal al deprecierii monedei europene este teama investitorilor că Spania va fi următoarea victimă a crizei datoriilor, după Grecia, Irlanda și Portugalia. Euro nu a mai avut un curs atât de slab în raport cu dolarul american din luna iulie a anului 2010. Un tribunal din Rusia l-a condamnat astăzi la 15 zile de închisoare pe un activist pentru drepturile omului, pentru că ar fi scuipat pe portretul președintelui rus Vladimir Putin. Tribunalul l-a găsit vinovat pe Dmitri Karuiev, în vârstă de 20 de ani, de tulburarea ordinii publice și de lipsă de respect pentru societate. Incidentul incriminat s-a petrecut în ajunul inaugurării lui Vladimir Putin la șefia statului pe data de 7 mai. Karuiev, care susține că ar fi strănutat doar, nu scuipat pe portret, ar fi săvârșit delictul în timp ce protesta de unul singur lângă sediul Partidului Rusia Unită din orașul Hebuksari.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul a renunțat pentru moment să majoreze salariile funcționarilor publici pentru că nu are bani, dar, într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a declarat că guvernul nu a renunțat și caută banii necesari pentru a finanța majorarea.
Ați căzut de acord să anulați majorările salariilor pentru funcționari.
Noi am aprobat proiectul de lege la guvern care viza majorarea salariilor pentru cei care dețin funcții de demnitate publică. S-a discutat mult la acest capitol, deși în Parlament a existat prea mult populism în discutarea acelui proiect de lege și din păcate nu a fost aprobat în termenii care erau puși la dispoziție. Cel mai tare mă deranjează că n-am reușit să majorăm salariile, în primul rând, celor din administrația locală, care chiar merită. Este o măsură amânată, nu anulată.
Amânată pentru cât timp?
Amânată până în momentul în care nu vom identifica sursa de finanțare, fiindcă nu putem să ne angajăm într-o acțiune care prevede cheltuieli bugetare fără să avem sursa de finanțare. Experiența guvernării comuniste nu o să o repet. Atunci când țara mai n-a fost dusă la faliment din cauza acelor proiecte care n-aveau la bază venit real financiar pentru ca să fie parte de acoperire.
Este adevărat că și femeii ar fi impus această cerință?
Femeii nu impune. În cadrul misiunii, împreună cu noi, face evaluarea parametrilor, inclusiv macroeconomice. Această sumă de bani care era alocată pentru majorări trebuia să fie demonstrată ca sursă de venit. Noi, din păcate, avem o situație deloc ușoară asupra căreia nimeni nu încearcă să discute în modul cel mai serios care vizează economia țării.
Este în declin?
Eu nu pot spune că este în declin, dar nu mai e creștere care a fost realizată în ultimii 2 ani de zile.
Și cum se explică?
Ne uităm ce se întâmplă în regiune și avem răspuns la întrebare. Republica Moldova nu este decuplată de la procesele regionale. Republica Moldova nu are resurse naturale care să-i asigure creștere indiferent de ce se întâmplă
în regiune. Deci economia este direct dependentă de ceea ce se întâmplă în regiune.
Ca și multe alte economii. Suntem dependenți deoarece exportăm și piețele noastre de desfacere sunt afectate de această criză. Se micșorează consumul pe piețele respective. Se micșorează producția. Dar eu cred că ceea ce ne-am propus la sfârșit de an să avem o creștere a produsului intern brut de 3% va fi realizat. Deficitul bugetar de 1,2% va fi ținut așa cum ne-am angajat și inflația la nivel de 5% va fi iarăși un obiectiv realizat.
Domnule premier, dar veți cere și rectificarea bugetului, am înțeles.
Vom veni cu rectificarea bugetului care urmează să asigure acei parametri la care m-am referit.
Ce presupune rectificarea bugetului?
Măsuri care au obiectiv menținerea celor parametri la care ne vedem. Foarte concret nu o să reușesc să vă spun pentru că urmează să definitivăm acel proiect de lege. Țin măsuri care vizează partea de cheltuieli, dar și partea de venituri. Urmează ca acest proiect de lege să vină în guvern, să-l aprobăm și să-l remitem Parlamentului pentru examinare. Important este ca până la sfârșitul lunii iunie noi să aprobăm toate acele proiecte de legi care țin de înțelegerile cu Fondul Monetar Internațional.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Ministrul de Externe Iurie Lanca s-a aflat la Bruxelles pentru discuții cu Catherine Ashton, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, discuții legate de liberalizarea regimului de vize și a relațiilor comerciale. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Ministrul de Externe și al Relațiilor cu Europa, Iurie Leanca, a cerut astăzi la Bruxelles Uniunii Europene să mențină presiunea asupra Moldovei. Moldova a făcut progrese, a spus el, dar Uniunea trebuie să-și mențină vigilența și să facă în continuare presiuni până în momentul în care Moldova, care rămâne cea mai săracă țară din Europa, va căpăta statutul de candidată la aderare la Uniunea Europeană. Iurie Leanca a cerut acest lucru într-o lungă întrevedere în sesiune publică cu membrii Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, în timpul căreia a primit asigurări că Moldova va beneficia de întreg sprijinul Parlamentului European pentru continuarea implementării reformelor. Înainte de asta, vicepremierul Leanca a avut și o întâlnire cu șefa diplomației europene, Catherine Ashton, și a semnat un acord special în legătură cu prevenirea dezastrelor cu comisarul european de resort, Cristalina Gheorghieva. În legătură cu acest acord, domnul Leanca a glumit de altfel în fața deputaților europeni, afirmând că de obicei noi moldovenii provocăm dezastre. De data asta le vom preveni. Prezentându-le deputaților europeni un bilanț al actualului guvern de la Chișinău, domnul Leanca a precizat că recent au fost adoptate nu mai puțin de 42 de legi legate de liberalizarea regimului vizelor cu Uniunea Europeană și asta, a spus el, în ciuda faptului că guvernul a trebuit să se lupte cu anumite segmente ale clasei politice care nu doresc o asemenea apropiere de Europa. În legătură cu Transnistria, domnul Leanca a spus că guvernul de la Chișinău este foarte flexibil, însă a subliniat că de rezolvarea conflictului trebuie să se ocupe și Europa, care nu are niciun interes să aibă un al doilea Cipru. Întrebat de parlamentarul român Cristian Preda de ce nu se face mai mult pentru depistarea și pedepsirea vinovaților de violențele polițienești de acum 3 ani, Iurie Leanca a spus că lucrul e foarte dificil întrucât Moldova are în continuare o justiție coruptă. În final, el a cerut Europei ca Moldova să fie tratată așa cum au fost tratate Serbia și Macedonia și alte țări din Balcani, fără a impune condiții suplimentare. N-avem decât 3 ani la dispoziție, a amintit el, și va fi greu să convingem populația de necesitatea anumitor reforme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Alianța pentru Integrare Europeană funcționează mai degrabă disfuncțional, cum s-a văzut și în timpul dezbaterii privind legea egalității șanselor. Această disfuncționalitate a fost astăzi și tema unei dezbateri organizate de agenția de știri Infoprimneo cu reprezentanții celor 3 partide din alianță. Alea Ceapa relatează.
Contrar pronosticurilor pesimiste care nu dădeau prea multe zile Alianței pentru Integrare Europeană, guvernarea tricefală a rezistat, chiar dacă a fost druncenată puternic de disensiuni. Numai că această incertitudine privind vitalitatea Alianței debusolează societatea, consideră directorul agenției de știri Infoprimneo, Valeriu Vasilică.
Susținătorii Alianței au fost martorii unor neînțelegeri, unor schimb de replici care nu intră tocmai în limitele culturii politice, s-au arătat într-un fel dezarmat. Cum așa? Noi am avut îngrijorări și voi v-ați jucat cu noi. Adversarii Alianței au fost și ei derutați într-un fel pentru că, uite, așteptau că Alianța se destramă și ea nu s-a destramat.
Deși aparent alegerea președintelui țării a unit cele 3 partide din Alianță, totuși comentatorii politici continuă să constate un deficit de comunicare și încredere în interiorul AIE. Diagnostic pe care exponenții partidelor componente încearcă să le dezmintă sau să le justifice. Iată părerea liderului fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț.
Deseori această confuzie și această stare de frustrare care o încearcă și cetățenii, uneori și actorii politici, vine poate dintr-un exces de deschidere. Fiindcă actorii politici sunt și ei oameni și deseori, poate din exces de zel, pentru a-și manifesta loialitatea față de partid, ies și fac parada la microfoane, care ulterior creează anumite confuzii și din partea partenerilor de alianță și din partea cetățenilor.
O opinie similară a exprimat-o și ministrul economiei Valeriu Lazar, vicepreședintele Partidului Democrat, referindu-se în special la relațiile din executiv.
Ministrii au nivelit sub intersecție de focuri. Pe de o parte trebuie să facem echipă în executiv, pe de altă parte, în mod firesc, avem acte de gelozie și presiune din partea partidelor care ne-au delegat.
Exponenții partidelor din Alianța de Guvernare au reiterat că sunt diferiți, dar programul de guvernare este cel care îi unește. Iată ce spune ministrul mediului Gheorghe Șalaru, delegat în guvern de Partidul Liberal.
Poate că comunicarea pe interior în guvern, poate că comunicarea pe interior între guvern și Parlament, lasă de dorit, trebuie să demonstrăm voință politică, fiindcă avem un program de guvernare care este comun.
Reprezentanții celor 3 partide au spus că au tras concluziile din propriile eșecuri și se arată optimiști. Ei se arată convinși că, cel puțin până la sfârșitul mandatului, Alianța va rezista. Ex-deputata Ecaterina Mardarovici chiar le-a recomandat reprezentanților guvernării să dea dovadă de mai mult respect reciproc și să aibă o comunicare mai bună, inclusiv cu opoziția comunistă.
Iar dumneavoastră, politicienii, trebuie să fiți raționali și corecți cu consumatorul nostru. Astăzi l-ați lăsat în fața unor discuții, dezbateri care jumătate din ele trebuie să aibă loc în alianță, iar în public trebuie să fie dezbateri pe lucruri de esență, dar nu pe lucruri de a vă arunca unul altul anumite lucruri. Cu siguranță nu câștigă nimeni.
A fost opinia ex-deputatei Ecaterina Mardarovici. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Admiterea la universitate în această vară se va face după regulile preferate de fiecare instituție de învățământ superior în parte, evident atât cât îi va permite legea. De ce este necesară această schimbare? În cadrul emisiunii matinale a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii au stat de vorbă cu Nadejda Velișco, șefa Direcției Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației.
Așadar, cu începere din acest an, universitățile vor stabili propria metodologie după concursul, pentru concursul de admitere în sesiunea 2012. Cu începere din acest an, cum precizează un comunicat, ar însemna că noi reguli vor fi păstrate un timp mai îndelungat, nu numai pentru acest an, nu?
Da, sigur că da, pentru că mai întâi de toate să zic că s-a făcut o analiză a admiterii anilor precedenți, în care admiterea se făcea în baza unei formule stabilite de minister, în care circa 30% din acea formulă reprezenta bacalaureatul, rezultatul bacalaureatului sau medie generală bacalaureatului, iar alte 70% reprezentau disciplinele de profil stabilite de fiecare universitate în parte. Acum, fiecare universitate va decide. Vrea să implementeze acea formulă sau alta? Vrea să facă examene sau nu? Decide în funcție de ce are de gând să-și selecteze pentru a forma profesional în continuare.
Deci asta se are în vedere când se spune metodologii proprii de concurs.
Exact.
Dar în ce măsură se vor menține, cum se precizează în același comunicat al Ministerului, se vor menține în cadrul legislației sau actelor normative care reglementează admiterea în școli?
Deci actele normative permit această schimbare din acest an pentru studii superioare de licență, ciclul 1. În ce privește ciclul 2, studii superioare de masterat, există o hotărâre de guvern în care se spune foarte clar că acolo admiterea se face în baza unor examene stabilite chiar prin hotărâre de guvern. La masterat vom reveni la anul viitor pentru schimbări eventual, ca și acolo universitățile mai târziu să-și poată stabili propriile metodologii de concurs. În ce privește anul acesta, vorbim că schimbarea se produce doar la ciclul de studii superioare, ciclul 1 licență.
Aceste metodologii de concurs, eventual nouă și nouă, aprobată, ar trebui legal făcută publică. E timp rezonabil destul pentru așa ceva, doamnă Velișco?
Adică cred că este suficient, pentru că această experiență există și în alte state, mai întâi de toate. Pe de altă parte, acest subiect a fost discutat cu Consiliul Rectorilor și mai continuă, chiar și astăzi va fi o ședință a Consiliului Rectorilor în care aceștia urmează să-și ofere ce au de gând, să spună ce au de gând să facă. Într-a doilea rând, nu cred că multe universități își vor stabili examene de admitere, pentru că concursul la diferite specialități este foarte divers. Și cel mai mare concurs rămâne să fie la economie, drept, limbi străine, jurnalism și așa mai departe, inginerie. Iar din cele 175 de specialități, vă dați seama, sunt 175 și chiar mai multe acum. Deci urmează să se depună actele unde nu tot timpul este concursul acesta.
Nadejda Velișco, șefa Direcției Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. La Chișinău, un grup de experți ONU pe probleme de discriminare a femeilor a criticat adoptarea în grabă a legii privind egalitatea șanselor, menționând că documentul în varianta actuală nu protejează pe deplin victimele discriminării. Experții au prezentat concluziile unei vizite de 10 zile în Republica Moldova și Diana Răilă nu relatează.
Chiar dacă autoritățile de la Chișinău au îmbunătățit legislația care vizează inclusiv discriminarea împotriva femeilor, de la text până la faptă e cale lungă, a conchis experta Organizației Națiunilor Unite, Kamala Chandrakirana. Experții nu au ezitat să critique modificările efectuate pe ultima sută de metri în textul legii privind egalitatea șanselor.
We are concerned that it does contain a contradiction in its...
Ne îngrijorează faptul că legea conține o contradicție privind scopul și domeniul de aplicare. În special ne referim la excepțiile privind familia, relațiile de adopție și cultele religioase. Astfel de excepții pot crea impedimente pentru protecția juridică a victimelor discriminării. Regretăm excluderile celor patru motive de discriminare, și anume starea de sănătate, proprietate, origine socială și orientare sexuală, mai ales că aceste excluderi au fost făcute în urma unui discurs public extrem de politizat și homofob cu privire la orientarea sexuală.
After a very highly politicized and homophobic public discourse on sexual orientation.
Doar adoptarea legii privind asigurarea egalității șanselor este prea puțin pentru a proteja victimele discriminării. De aceea, experții ONU au cerut guvernului să creeze cât mai rapid posibil Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării, prevăzut în legea adoptată. Kamala Chandrakirana s-a arătat îngrijorată și de lipsa protecției pentru femeile care sunt supuse violenței în familie. Experta a constatat că deseori polițiștii întârzie să emită ordonanțele de protecție care presupun izolarea abuzatorului de familie.
We are also concerned about that the administrative sanctions.
Ne îngrijorează faptul că deseori amenzile care se aplică abuzatorilor sunt plătite din bugetul familiei. Am observat de asemenea că există discriminare pe bază de gen în timpul urmăririi penale sau a investigării cazurilor de viol sau a altor infracțiuni sexuale.
In the way rape and other sexual offenses are investigated and prosecuted.
Experții ONU au constatat că în Republica Moldova femeile sunt discriminate și atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă, întrucât mulți angajatori preferă femei fără responsabilități familiale și sub 45 de ani. Pe durata vizitei, grupul de lucru a fost în mai multe localități ale țării, inclusiv în regiunea transnistreană. Eleonora Zelinska spune că în stânga Nistrului femeile ar fi mai puțin protejate decât în restul țării. În primul rând pentru că în regiune nu există o lege care ar promova egalitatea între bărbați și femei.
În regiunea transnistreană am constatat că femeile au acces limitat la servicii care le-ar proteja în cazul în care sunt abuzate. Nu există centre de asistență pentru victimele violenței. Au acces doar la centrele din Chișinău, însă distanța este foarte mare și pot întâmpina și bariere lingvistice.
Concluziile și recomandările oficiale ale grupului de experți ONU pe probleme de discriminare a femeilor urmează să fie prezentate Consiliului pentru Drepturile Omului anul viitor. Între timp, autoritățile de la Chișinău pot să îmbunătățească starea de lucruri în domeniu. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Mitt Romney va fi candidatul Partidului Republican în alegerile prezidențiale din noiembrie, dar numirea oficială va avea loc la Convenția Națională a Partidului. Ce anume va face Mitt Romney în legătură cu cele mai presante chestiuni de politică externă, dacă îl va învinge pe actualul șef al administrației de la Washington, Barack Obama? Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere, Heather Mayer, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Campania prezidențială din Statele Unite are în sfârșit un rival oficial al președintelui Barack Obama la alegerile prezidențiale din noiembrie. Mitt Romney a dobândit marți nominalizarea Partidului Republican, câștigând alegerile primare din statul Texas, obținând adică suficienți delegați pentru a deveni candidatul oficial al Partidului Republican în scrutinul prezidențial. Iată în continuare câteva din liniile de politică externă pe care Mitt Romney, om de afaceri și fost guvernator de stat, a spus că le va aplica dacă va fi ales. Filosofia generală de politică externă. Echipa de consilieri ai lui Romney e alcătuită din peste 20 de experți în securitate națională și politică externă, dintre care aproape două treimi au ocupat posturi în compartimentele de apărare, informații sau diplomație ale administrației președintelui George W. Bush. Romney compară filosofia sa de politică externă cu aceea a fostului președinte Ronald Reagan. Categoria generală a politicii mele externe va fi aceeași cu a lui Ronald Reagan, adică pace prin putere, a afirmat Romney. El a mai spus că o America puternică este cel mai bun mijloc de evitare a războiului care a fost inventat vreodată. Astfel încât Romney va confrunta amenințarea islamului radical prin întărirea serviciilor de informații ale Statelor Unite, adăugând 100.000 de militari forțelor armate și monitorizând apelurile telefonice făcute de Al-Qaeda în Statele Unite. Sub președintele Romney, bugetul de ajutor extern al Statelor Unite va fi diminuat. El a spus, voi opri trimiterea de bani către acele țări care pot să aibă grijă singure de ele și niciun ajutor străin nu va fi trimis acelor țări care se opun intereselor americane. Mitt Romney a spus că politica lui Barack Obama față de Iran a fost un eșec, iar declarațiile sale legate de politica americană cu privire la Iran au menționat aproape de fiecare dată opțiunea militară. Asta înseamnă păstrarea portavioanelor americane în Mediterana de Est și Golful Persic și întărirea sprijinului militar acordat Israelului. Afganistan și Pakistan. Piesa centrală a politicii lui Romney față de Afganistan are la bază criticile față de decizia lui Barack Obama de a fixa anul 2014 ca dată a retragerii americane din această țară, despre care el spune că nu va face altceva decât să-i permită dușmanului să aștepte doar ca timpul să treacă. Poziția sa personală față de retragerea americană din Afganistan este însă neclară. Romney a spus recent pentru Fox News că înainte de a lua măsuri concrete va dori să afle părerea oamenilor de pe teren, adică a comandanților americani din Afganistan.
A relatat Lucian Ștefănescu. Presa de la București se ocupă astăzi de relațiile dintre Chișinău, Tiraspol și Moscova, după cum relatează Tania Radu.
O analiză foarte documentată privind relațiile dintre Transnistria, Chișinău și Moscova semnează astăzi pe site-ul Hot News România, Vlad Mixic. El declară că face acest lucru ca răspuns la insistentul îndemn al noului ministru român de externe, Andrei Marga, și anume ca România să-și îmbunătățească relațiile cu Rusia. Articolul lui Mixic arată de ce se mișcă atât de rapid lucrurile în relația Tiraspol-Chișinău după alegerea la conducerea regiunii separatiste a lui Evgeni Șevciuc. Prezentat inițial ca un câștigător surpriză în cursa împotriva bătrânului lider separatist Igor Smirnov, Șevciuc s-a dovedit a fi de fapt favoritul din umbră al Moscovei. Măsurile de aparentă liberalizare luate de el, redeschiderea transportului feroviar spre Chișinău, relaxarea regimului așa zis vamal, ca și reluarea negocierilor în format 5+2, sunt de fapt măsuri în favoarea intereselor economice ale Rusiei, sau cel puțin ale unor potentați ruși, susține Mixic. Cititorul român află de asemenea că Evgeni Șevciuc este bine apreciat de puternicul Dimitri Rogozin, care îl vede cu ochi buni și pe premierul moldovean Vlad Filat. Analiza Hot News explică în ce fel e gestionată în favoarea Moscovei, dar nu numai, aparentă izolare economică a Transnistriei. Combinatul metalurgic de la Râbnița este alimentat cu gaze naturale rusești, livrate la un preț de dumping față de cel practicat în Republica Moldova. Diferența este contabilizată la Moscova ca o datorie a statului moldovean. Produsele combinatului metalurgic ajung și în România, iar 40% sunt exportate în state ale Uniunii Europene, unde există 40 de firme care derulează activități comerciale cu separatiștii. Aici Vlad Mixic citează un studiu al Centrului Român de Jurnalism de Investigație. Ce este pe cale să realizeze Moscova prin aceste evoluții este o federalizare de facto economică a Republicii Moldova, extrem de convenabilă rețelelor financiare rusofile. Autorul articolului publicat de Hot News nu uită să adauge că aceste politici abile se fac în detrimentul transnistrenilor de rând. În regiunea separatistă domnește o disperare foarte adâncă. Cu cuvintele lui Dimitri Rogozin, citate de Vlad Mixic, se simte respirația adâncă a Moscovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Margarint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
Se împlinesc 2 ani de când în Republică și în raionul Strășeni se implementează proiectul cu genericul încurajarea utilizării inovatoare a remitențelor în investițiile rurale productive, cu scopul să dezvolte capacitățile de manager ale emigranților, care venind acasă să poată investi mai eficient banii câștigați peste hotare. În acești 2 ani, în raion au fost organizate diferite activități, editate broșuri, organizate cursuri, seminare pentru emigranți. La ele a participat și Veronica Grati din satul Negrești, care a menționat mai apoi că a obținut nu numai cunoștințe necesare în domeniu, dar și multe informații, deprinderi, idei noi pentru afacerea în care dumneavoastră e deja încadrată, ca această afacere să devină mai profitabilă în condițiile actuale ale economiei din țară. Astfel, Veronica Grati a exprimat gândul tuturor participanților la seminare. Și cu dulciuri te poți intoxica. Acesta e titlul unui material din ziar în care e vorba despre intoxicații cu bomboane a elevilor din gimnaziul satului Pânășești.
A fost Andrei Margarin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă